ናይ ኢትዮጵያ አተሓሳስባዊ መሰላት ኮነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አብስግር ስለዘሎ ጉድለታት አለው ክብሉ ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፍሊጣም ተሃገር ቁጣባን ማህበራዊ መሰላትን በመዳይ መhallው ዝምስገን ውጽኢት አመዝግባላ ክብላ በኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ለማት ህብራት መንግስታት ዩኤንዲፒ ተዛሪበን መልስካቸው አማሃን ዝላኾ ጸብጻብ ንያፎርክ ከተርባያ
ሶማሊ አበድስ አበባ መከብ ደራሽ ህብራት መንግስታት አብዝ ተከፍተ ካላአይ መድረክ ሀገራዊ መርሃ ግብር ሰብአዊ መሰላት ትግባርን መፈክርን ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እቲ ሰነድ ዝተዳለወ መንግስት ስቕ ኢሉ ዝተለምደ አሰራርሓ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ቀልቢ ለገስቲ ንምስሓብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብአዊ መሰላትን መሰረት ህልውና ተሃገር ስለዝኾነ ካብ ልብ ብምቕባልን ብምእማንን ኢሎም
ታያያዛችን ሆነ የዴሞክራሲ ስርዓታችን ታዳጊና በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ በመሆኑ ልማታችንና ሰላማችንን የማይፈልጉ
አታሃዛ ሰብአው መሰልና ሆነ ስርዓተ ዴሞክራሲና አብምዕባይ ዘሎ አብስግግርን ዘሎ በመሆኑ ልማትናን ሰላምናን ዘይደልዩ ሓይልታት ብዝብልዎ ልክዕን መጠንን እኳ እንተዘይኮነ ጉድለታት ኣለዎ። እዚ ኩሉ ሓቆፍ ሃገራዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትግባረ መርሃ ግብሪ ምውፅኡ ንስራሕና ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝህበና ጥርጥር የብሉን።
ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተሓባባሪትን ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ከምኡውን ሰብኣዊ ጉዳያትን ተፀዋዒት ምስስ ኣሁና ኢዛ ኩንዋ ኦኖቺ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክንዘራረብ ከለና ብዛዕባ ማሕበራውን ቁጠባውን መሰላት ክንዘራረብ ከለና ህዝብታታ ካብትን ዘመናት ዝነበረ ዝኸፍአ ኩነታት መነባብሮ ንምውፃእ ብዘሰሰቶም ዋዕለ ሃብቲ ዝረኸበቶ ውፅኢት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ መሪ ሃገር ዝገበራ እዩ። ሸቶታት ሚሊኒየም ካብ ዝዕወታ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ክንዛረብ ከለና ብሓበን ኢለን ብመዳይ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ከዓ ከምዚ ኢለን
Then when it comes to civil and political rights, and as we heard the Prime Minister himself mention, there are still challenges
there. መሰላ ዜግነትን ፖለቲካን ምስንመጽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዚ ጠቀስዎ ብድሆታት ኣለው እዮም። ፖለቲካዊ ባይታ መኽፋት ባህሊ ፖለቲካ ምዕማቕ የድሊ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ገና ታተ ኣብ ምባል እዩ ዘሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ካልኦት ሃገራት ንኽምሃሩ ድሎ ምዃኖም ክዛረቡ ምስማዕ እውን ዘገርም እዩ ኢለን እዚ ሎሚ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ትግባረ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎምን ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዝተክአ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።